Rovo 112.
En français.
Rovo 112.
Saluton, saluton, saluton.
Malgis.
Bonvenon al Radio Verta.
Mi nomigas Arono.
Mi nomigas Carmina. Kai.
Ni parolas al vi de Vancouvero, Canado. Dankon pro tio ke vi alvenis por aŭskulti. Post la catastrofo de la Hindenburg en 1937, la concepton de aershipo oni plejparte forlasis. Tamen, lastatempe, oni reexamenas la ideon pro la bezono trovi metodojn por movi kargon malaltkarbaĵe, kaj pro la bezono savista kaj militista provizi en lokoj malproksimaj de flughaveno. Novstilaj aershipoj uzos heliumon anstataŭ ol hidrogenon kaj sume pezus pli ol aero. Usona firmao Eros esperas flugigi prototipon de ĝia ŝvebanta konferenca ĉambro jam en 2010. La firmao planas ankaŭ alian prototipon por aershipo, kiu povus porti kargon de 60.000 kilogramoj.
Jam pasint jare okazis la pinto de la monda produktado de petrolo, kaj antaŭ 2030 ĝi falos je duono. Tion asertas nova raporto eldonita de la Germana Energi-Observa Grupo, reto de sendependaj sciencistoj kaj parlamentanoj. Hans Josef Fell, germana parlamentano kaj fondinto de la organizo, diris ke baldaŭ la mondo ne povos produkti la petrolon kiun ĝi bezonas, ĉar la mendo kreskas dum la oferto falas. Temas pri grandega problemo por la monda ekonomio.
Temas pri malkovro ja kontraŭintuicia, sed kiam petate pripensi la okazon de siaj propraj mortoj, homoj iĝas pli, ne malpli, feliĉaj, laŭ nova esploro. La aŭtoroj diras, ke temas pri speco de psikologia imunrespondo. Je pensoj pri la propra morto, niaj cerboj aŭtomate kontraŭas la konscian malĝojon, per nekonscia serĉado kaj ekigado de feliĉaj sentoj. Sciencistoj tezas, ke ĉi tiu funkcio helpas protekti nin kontraŭ daŭra deprimiĝo aŭ paralizanta malespero. La malkovro povus klarigi la progreson al pli pozitivaj emocioj kaj pensmanieroj dum pli aĝiĝo kaj pli proksimiĝo al morto. Eble ankaŭ la pozitivan vidpunkton, kiun multaj mortmalsanuloj ŝajne ekhavas.
Sciencistoj malkovris varman kaj rokan kvazaŭ duan teron. Ili opinias, ke la trovo signife altigas la ŝancon, ke ni ne solas en la universo. La planedo orbitas unu el la plej proksimaj steloj, Gliese 581, distance je 20 lumjaroj en la konstelacio Pesilo. Ĝi estas la plej tereca iam ajn vidita. Oni kredas, ke ĝi havas perfektajn kondiĉojn por la ĉeesto de akvo, esenca bezono por vivaĵo. Plue, surfacajn temperaturojn oni taksas inter 0 kaj 40 gradoj, kai oni assertas ke estas tre verŝajne ke la planedo havas atmosferon.
Dekjara knabo en Birminghamo, Britio, parolas dek lingvojn. Arpan Sharma instruis al si la francan, hispanan, germanan, italan, svahilan, mandarenan, polan, tajan, kaj lugandan. Li lernis ankaŭ la hindan de sia gepatroj. Li studis ĉefe per lumdiskoj. Li lernis la italan ĝis flueco kiel sepjarulo, la germanan kiel okjarulo, kaj la hispanan kiel naŭjarulo. Li konfesis, ke ne estis facile. Li diris, lerni la svahilan estis verŝajne unu el miaj plej grandaj defioj. Ankaŭ la mandarena estis malfacila. Lia viclernejestro, Richard Lynn, diris, Arpan estas lingva geniulo. Li tute nature povas aŭskulti precizan prononcon kaj ripeti ĝin perfekte.
Dankon, karaj, pro via aŭskulto.
Fine de tiu ĉi programo estas al ni granda plezuro prezenti la belan kaj kortuŝan kanton, kiun komponis, verkis kaj kantis Aĉjo.
Ĝi nomiĝas Sur blanka ploro.
Ĉirkaŭ branĉo ĉe la planko, siverante belegan manko de amikoj meritantaj koron danko. En la okulo estas larmo, promemoras lia ĉarmo, kiuj portis min en emo siaj svarmoj. Del komenco vi mi sentas familio, vi aŭtentas mi volantus mian landon, ĉar vi tentas honte kaŝe min en plura, ĉu malgaja kor dolora, memorante kia vin mi tre adoras, vi vi subtenis min gefratoj per kun ĝojo kaj kompatoj, sed deziris mi ke restu ĉe la dancoj kun bedaŭro kaj deziro, soledaro kaj sopiro, ni preparis min hezite por foriro. Adiaŭis ni kun vorto, promesante ke laŭ sorto mi renkontos vin denove antaŭ morto. Onte kaŝe min un ploras, ĉu malgaja kor doloras, memorante kiel vin mi tre adoras, vi valoras. Lamento post voyaggio, prema laute pri il miraggio, kiu helpas vidi ekster mia kaĝo. Nun mi scias malsere, ke ne eblas vidi vere la vizaĝoj de amikoj, ĉi vespere. Mi ne estas plena homo sen amikoj, jen simptomo kiu pruvas ke mi estas nur fantomo. Onde kaŝe min ploras, ĉu malgaja kor doloras, memorante kiel vin mi tre adoras, vi valoras.
Thank you.
ante kio vin mi tre adora vivonora stamen fu.